Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ljúkum við umfjöllun okkar ævintýri á tímaflakki. Þetta sjötti og síðasti þátturinn í seríu sem ber nafnið Stundaglasið. Við höfum undanfarna þætti heyrt útvarpsleikrita seríuna Stundaglasið sem fjallar ævintýri vinanna Stellu og Arnar á tímaflakki. Höfundar og leikarar eru menntaskólanemendur á leiklistarbraut í Borgarholtsskóla. Í þessum þætti fáum við að heyra síðasta hluta Stundaglasins. Tímaferðalangur þáttarins
Ævar Þór Benediktsson.
Hvað myndir þú gera ef þú getir ferðast hvert sem í tíma?
Ég myndi fara fram í tímann til að hitta frænku mína í Evrei. Þetta uppáhalds frænka mín og hún gefur mér ótrúlega mikið og eitthvað.
Ef ég gæti ferðast hvert sem þá myndi ég fara 100 ár fram í tímann, út í game.
Hvers vegna? Hvað heldur þú myndi sjá þar?
Eitthvað.
Ef ég gæti ferðast í tíma, þá myndi ég fara árið sem ég var fæddur.
Hvers vegna?
Bara til að sjá hvað ég væri krullur.
Þarna heyrðum við í nokkrum fjórðubekkingum í Ísaksskóla í Reykjavík en þau hafa í síðustu þáttum deilt með okkur hvað þau myndu gera við tímavélar ef þau fengja prófa svoleiðis. Ævar Þór Benediktsson, stundum kallaður Ævar Vísindamaður, mikill áhugamaður ferðalög í tíma og rúmi og við fengum hann til okkar hingað í útvarp Krakkarúf til að spjalla tímaflakk. Við höfum farið vítt og breytt í síðustu þáttum en nú kominn tími á ráðleggingar. Hvað þarf maður að hafa í huga ef maður fær einhver tíman tækifæri til að ferðast í tíma?
Að fylgja reglunum. Ef það eru einhverjar reglur, til dæmis eins og sem ég held að sé mikilvægasta reglan eða þú ert að fara aftur í tíman, ekki breyta neinu. Ég held að sé líka mjög mikilvægt að læra og koma vel fram við fólk og vera kurteis. Og eða þú ert að fara fram í tíman að skoða hvað má betur fara. Og ég held að sé mjög mikilvægt að maður sé ekkit mikið að heimsækja sjálfan sig. Sumir vilja meina að þá í sumum sögum þá bara eyðilegst heimurinn ef þú hittir sjálfan þig en öðrum stundum að þá býður það upp á einhvers konar samstarfi eða eitthvað ævintýri verður til úr því en ég held að það sé sko að maður eigi að láta sjálfan sig í friði. Ég held að það sé ágætist regla. Af því að ef maður hittir sjálfan sig þá ættir að muna eftir að hafa hitt sjálfan þig.
Hvert myndir þú ferðast í tíma ef þú getir?
Ég væri til að kíkja á risaeðlur en ég svo mikil gunga að ég myndi örugglega bara svona rétt kíkja og fara svo strax í burtu en ég var líka til að fara bara aftur í tíman kannski 17 ár ég var að leika fyrir norðan með leikfélagi í menntaskólans og Akureyri ég var til að sitja aftast í salnum og sjá þegar ég var að byrja að leika og vera bara eitthvað, ég held ég hefði verið frábær þetta ekkert spes, en þetta alltaf lagi þannig að ég var mega til í og líka bara sjá foreldra mína þegar þau voru lítil, að því sögðu ekki þvælast fyrir, bara fylgjast aðeins með, laumast á skóla leikrit eða eitthvað svona og framtíðin að sjá, nú er ég nýbúin að eignast lítinn strák, ég var til í að sjá hvernig hann verður þegar hann verður fullorðin og sjá í hvaða ævintýrum hann lendir en ég fæ ekki að það hvort þið þannig kannski þar ég ekki tímavill, það bara að vera þólimóður.
Þá ekki eftir neina bíða, það komið að síðasta hluta útvarpsleikritsins Stundaglasið.
Nú verður flutt leikritið Stundaglasið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir. Í síðasta þætti hittu krakkarnir barna hennar Stellu árið 2168. Hvar ætluðu þið séu í dag? Sjötti hluti Egyptaland.
Risastórum sandkassa.
Varla, þetta eins og eyðimörk. Sandur eins langt og augað eygir. Við hljótum að vera í einhverju Norður-Afríkulandi. Egyptalandi eða eitthvað svoleiðis.
Við verðum að komast heim. Komdu með stundaglasi. Förum strax aftur á stað.
Ert þú ekki með það?
Nei, þú varst með það.
Þarna er það.
Ó nei! Það er brotið.
Braustu það?
Ekki viljandi. Lendingin var svo harkaleg. Æ, þetta er hræðilegt. Erum við þá föst hér að eilífðu?
Kannski. Nei, fjandakortið. Það getur ekki verið. Það má bara ekki vera þannig. Ég er að fara að keppa á sundmóti og... Hvað heldur á mömmur okkur haldi? Það er örugglega búið að lýsa eftir okkur í fréttum. Hvað eigum við að gera?
Það hjálpar allavega ekki að fríka bara út. Róaðu þig. Hvað er þetta þarna?
Hvað? Hvað? Þetta er svo píramíti.
Píramíti? Á hvað ára ætluðum lent? Er ekki píramítan í Gísa alveg upp í borginna? Þú sá myndaðum í félagsræðtíma. Maður heldur þeir standinn í miðri eyðumörk. Svo eru þeir bara alveg við risaborg.
Já, ég man eftir þessum kafla. En við erum á tímaflaki. Það er engin borgarna.
Já. Hvaða ár voru svona píramítar byggðir? Þessi stendur alveg.
Ég veit ekki alveg. En ég held kannski svona 2000 árum fyrir Krist eða eitthvað svoleiðis.
2000 árum áður en Jesús fæddist?
Sss, það er eitthvað að koma. Stella, sérðu, hann er á Úlfalda. Vá, wow, ég hef aldrei séð Úlfalda áður.
Hver eru þið?
Ég heiti Stella og þetta er Örn.
Stella og Örn? Skrýtir nöfn. Þið eru í undarlegum klæðinaði. Þið geti ekki verið héðan. Þið lítið út fyrir í vandræðum unga fólk. Geti ég hjálpað ykkur með eitthvað?
Eigum við að treysta honum? Við vitum ekkert hann.
Já, eða, nei, Örn, ég veit ekki. Við þurfum að fá aðstofa með við finnum út úr þessu með glasið. Við vitum ekkert hvar við erum að sofa eða hvernig við getum fundið eitthvað að borða.
Það er rétt hjá þér.
Ég heiti Jakob. Ég var heima hérna í Gísa, sem er neðan við ána. Þið getið komið með mér. Ég skal sýna ykkur dýrð Egyptalands. Hjá mér fáið þið mat og örugg skjól.
Hvernig vitum við hvort þið getum treyst þér?
Já, hafið þið einhverja ástæðu til að vantreysta mér? Þið verist vilt og í framandi umhverfi. Hafið þið betri valkosti?
Ekki beint.
Við erum sko búin að vera á ferðalagi í svolítinn tíma og þeim lent í allskyns ævintýrum. Við erum satt ekki alveg viss hvers vegna við lentum nákvæmlega á þessum stað.
Lent?
Já, þetta er fremur flókið.
Ég skil. Ég hérna þarf að leysa spennandi verkefni á heimliðinni. Létt verkefni, en spennandi þó. Þið viljið kannski aðstoða mig við það. Það mætti jafnvel kalla það ævintýri.
Við hvað þarftu aðstoð?
Létt verkefni. Í leiðinni get ég sýnt ykkur grafísið faróins.
Hvað er faró?
Það voru eins konar konungar í Egyptalandi. Þeir voru næst í guðatölu hjá íbúum landsins. Þegar þeir dóu voru að byggja píramítar utan lík þeirra og jafnvel fjölskyldur þeirra. Líka með þeirra og eigur, gull og verðmæti fóru með þeim í gröfina. Er það ekki svo, Jakob?
Jú, mikið rétt. Faróin á stæðsta píramíti sögunar. Það er verið að troðfylla hann á gósi, gulli, gimstinum og stundaglasið sem inniheldur samtímans og styttu ódauleikans.
Stundaglas!
Sem inniheldur samtímans!
Ekki vitt svo til að tímaglasið líti út eitthvað eins og þetta hér.
Ég veit það ekki alveg. Ég hef aldrei séð fjarsjöðin, en ég get að lofa ykkur því að hann er til og er einmitt í píramíta faróinsins. Ég er meira með kort sem sýnir leiðina í gegnum píramítan, svo við getum skoðað okkur í honum.
Við verðum að hjálpa honum. Þetta er örugglega besti valkosturinn úr því sem komið er.
Ætla þetta sé sama stundaglasið?
Hvað meinar þú sama stundaglasið?
Heyrðu, við erum alveg til í að koma með. Það verður gaman að sjá alvöru píramíta.
Takk ykkur fyrir. Leggjum þá í hann.
Jakob, fyrir hvað faró er þessi píramíti?
Amosis, troðfullu píramíti að gersumum hans.
Vá, hvað það er spennan. Veistu alveg hvernig á rata inn í honum? Hann virðist vera svo stór.
Já, hann er stór, en eins og ég sagði, þá er ég með kort sem hjálpar okkur.
Það er fallegt hérna.
Já, það finnst mér líka. Allur þessir sandur minnir á villta vestrið. Hvernig allir kaktusóður hafi það?
Jæja, þá erum við að nálgast. Hér er fólk á ferð. Passið að vekja ekki óþarfa athygli á ykkur.
Af hverju?
Ég vil ekki að fólk sjá okkur fara inn og eldu okkur og reyna að stela hérna þvælist fyrir okkur. Þá verður erfiðar að finna glasið ykkar. Drífum okkur áfram.
hann er flottur.
En hvernig komst við inn í hann?
Fylgið mér. Við verðum að fara með töskuna mínar. Örn, haltu fyrir með þessari. Í henni nesti og vatn. Stella, þú tekur sjúkratöskuna ef einhver skildi meiða sig. Og ég tek verkfærin.
Verkfæri? Til hvers áttu þau?
Betra að vera við öllu búin. Sjáuð gatið þarna?
Já.
Þetta er inngangurinn. Komið.
Það er svo dimmt hérna inni.
Bíðið aðeins hér, ég gleymdi svolítið úti.
Örn, sími minn er dauður. Ég ætla að nota vasaljósið.
Já, það hlaut að koma að því. Við erum búin að vera á ferðalagi í langan tíma. Vonandi eru foreldrar okkar ekki alveg eyðilögð. Búin að láta lýsa eftir okkur í fjölmiðlum og svona.
Já, ég er komið mjög mikla heimþrá. Þarna kemur Jakob aftur.
Ég er með kindlakrakkar. Komið og takið ykkur kindin.
Stella, settu símann í vasan. Jakob má ekki sjá hann. Við megum ekki breyta einhverju sem gæti haft óæskilega áhrif á framtíðina.
Já, fyrirgefðu. Ég skal passa mig.
Passa ykkur! Hlaupum!
Við getum farið í skjól þarna.
Hvað gerðist? Af hverju var risastór steinn að rúlla eftir okkur? Þetta er stór hættulegt.
Þetta var fyrsta gildran. Þær voru hannaðar til þess að fólk væri ekki að þvælast í píramídunum af ástæðu lausu.
Ég hef ekki lesið leiðbeiningar á kortinu rétt. Það er svo lítið ljós. Ég verð að passa mig betur. Höldum nú áfram. Hvaða hljóð er þetta?
Það veit ég ekki.
Örn, heldur að séu fleiri en við á ferðinni hérna inn í píramídunum?
Já, kannski múmíur.
Æ, Örn, láttu ekki svona. Hei, sjáðu, þarna eru dyr. Hvað ætla að sé það með mig?
Við skulum kíkja. Sjáðu, hérna er handfang sem gæti verið hurðarhúð. Ég ætla að reyna að opna. Komi.
Vá, hvað þetta er stórt herbergi. Hurðin!
Jakob, hvað gerum við nú?
Buss, ég er einmitt að reyna að lesa.
Lesa? Þú ert ekki mennit í höndunum.
Buss, þessar myndir hér á veggnum segja okkur allt.
Og hvað stendur það?
Ég sýnist að þetta sé gáta.
Ég elska gátur.
Gátan hljómar svona. Hver er svo veggur, víður og hár? Vænum settur, röndum, gulur, rauður, grænn og blár. Gerður af meistara höndum. Þegar við finnum svarið, verðum við að finna mynd af veggnum þarna hinum einn sem passa við það.
Hvað gerist ef við finnum svarið?
Við fáum tvær tilraunir til að leysa gátuna. Hér stendur að annars hrynji gólfi undan okkur og gat opnast ofan í snákagryfju.
Snákagryfju?
Hver er sá veggur, víður og hár? Höfum við einhverja valmöguleika?
Já, fjóra. Hér er mynd af blómabeði, röndóttum vegg, regnboga og sól.
Hver er sá veggur, víður og hár, með rauðum, gulum, grænum og bláum röndum?
Það er allavega ekki sólin, því hún er gul. Ég held að svara sér röndótti veggurinn í gátunni að tala um vegg.
Hann er ekki gerður af meistara höndum. Eða hvernig ættu að vita að einhver meistara hefði byggt hann? Ég held að regnbóin sé svarað.
Gott og vel, ákvað á ég ít á.
Regnbóin! Örn, hlustaðu á gátuna. Hver er sá veggur, víður og hár, vænum settur röndum, rauður, gulur, grænn og blár, gerður af meistara höndum. Auðvitað er svarið... Hei, hvað ertu að gera?
Ég er að ýta á rétta svarið sem er röndóttur veggur.
Örn, ætlar að drepa okkur? Ýta á regnbúan líka.
Fyrir gefið mér, ég bara hjel...
Hlusta á stelpuna og ýta á regnbúan.
Vá! Wow.
Loksins, hún er mín, styttan er loksins mín. Ég er ríkur. Eða, sem sagt, við erum rík.
Örn, sjáðu, stundaglasi.
Það er alveg eins og okkar. Ertu með það? Byrjum við saman.
Ég er ekki með það. Tókst þú það ekki?
Nei, eða jú, en það er ekki lengur í vasanum. Ég skil þetta ekki. Ég er endi fyrir vasan á þann.
Ég er viss að það er eins. Sjáðu, ég man eftir rispuna hérna neðan á því.
Nú var ég ódauðilegur. Já, loksið, ég mun lifað eilífum.
Örn, þú hlýtur að heyra þetta.
Já, hver er að koma, Jakob? Það er svo mikið læti í þeim.
Jakob, það er fleira fólk hér í píramítanum.
Nú tek ég styttina og mun lifað eilífu. Já, ég finn ódauðleikann færast yfir mig.
Jakob, heyrið þú ekki fólkinu sem nálgast? Þetta gæti verið hættulegt. Gau, hvað er að gerast með þig? Þú ert allir að vera svo grár í framan.
Það er eins og sért að breytast í múmíu eitthvað. En hvað ódauðleikann?
En hvað ódauðleikann?
Jakob, hinn óheiðarlegi. Nú hefur þú reynt að stela þessari styttu í hinsta sinn. Við bjóðum þig velkominn í heim ódauðleikans. Ég legg svo á að þú verðir múmía að eilífu Amosis.
Múmíur! Ég trúi þess ekki.
Unga fólk, við munum ekki gera ykkur mein.
Af hverju er ég að breytast í múmíu? Hvernig getur það verið?
Slíkt hendir þá sem eru gráðugir og ásælast það sem þeir eiga engan rétt á að taka. Grípið hann!
Já!
Herra Amosis, hérna, mættu við kannski fá stundaglasið hérna lánað? Eða ætlar að breyta okkur líka í múmíu?
Hvað viljið þið með stundaglasið?
Við þurfum það til að komast aftur heim.
Stella, ekki segja hana meir. Hann getur ekki skilið okkur.
Jú, Örn, við verðum. Herra Amosis, við erum búin að vera á tímaflakki í langan tíma. Við erum búin að ferðast fram og tilbaka milli nútíðar og framtíðar og við erum orðin svakalega örvæntingafull að við komumst aldrei heim aftur og ég bara...
Mæður okkar eru örugglega að deyja úr áhyggjum. Við þurfum glasa til að komast aftur heim.
Við fyndum svona alveg einn stundaglas sem hefur galdra okkur fram og tilbaka í tíma en það brotnaði þegar við lentum hérna. Við hittum hann Jakob bara áðan og hann bað okkur að hjálpa sér að komast hingað. Hann sagði okkur að það veri tímaglas hérna inni og við viljum bara komast aftur heim til okkar.
Tímaflakkara segir. Hérna, takið þó glasi. Þið þurfi meira á því að halda en ég. Ég heyri að þið hefur gengið gegnum ýmislegt. Ég ætla að veita ykkur tvær óskir. Þið fáið eina ósk hvert.
Ég ætla þá að óska þess að það veri í lagi með Leið og fólkið hans.
Og ég óska þess að það veri lasagna í matinn heima á eftir.
Eftir mikið ævintýri komust krakkarnir loksins heim á Kleppsveg 38 í Reykjavík. Þeim fannst þau vera búin að vera heiman heila eilíf. Þau urðu því hissa þegar í ljós kom að þau höfðu aðeins verið í burtu fá einar sekundur. Þau komust að því þegar þau fóru niður af háaloftinu og til mæðra sinna sem sátu pollrólegar og spjölluð. Þær botnuðu ekkert í tímaflakksögunni sem krakkarnir reyndi að segja þeim en voru glaðar að sjá að krakkarnir náðu aftur vel saman. Þær ákváðu að endurtaka leikinn af mánuði liðnum. Með tímaflakki er margt mögulegt. Það er mjög gott efni í sögu. Ekki er vita hver var fyrstur að fá hugmyndina, en árið 1895 kom út saga sem hét Tímavélin. 123 árum áður en krakkanir okkar fór á flakk. Margir trúa því að tímaflakk sé mögulegt og að einmitt núna, einhver staðar í veröldinni, séu tímaflakkarar á flakki. Er þú einn af þeim? Því ég er það. Fluttur var sjötti hluti leikritsins Stundaglasið eftir leiklistanemendur Borgarholtsskóla. Leikarar voru Fanney Ágústa Sigurðardóttir, Helga Guðrún Elvarsdóttir, Nikulás Guðnason, Orri Már Arnarsson og sögumaður var Sverrir Arnar Ragnarsson. Leikstjóri Guðný María Jónsdóttir, tónlist er eftir Guðjón Inga Rúnarsson, hljóðvinnslu annaðist Einar Sigursson.
Og þannig fór það. Takk fyrir samfélgdina í þessari seríu. Nú er komið að ykkur, krakkar. Ef þið eruð með hugmyndasögu eða tilbúnasögu sem gæti orðið útvarpsleikrit, stuttmynd, leikrit eða bara saga í bók, þá hvetjum við ykkur til þess að fara inn á krakkaruf.is/sögur og senda okkur söguna. Hver veit nema þær geti orðið miklu stærri en þið hefðu nokkuð tíman ímyndað ykkur. Ef þú mistir af einhverjum hluta af stundaglasinu eða bara langar hlusta aftur, þá má finna þættina inn á krakkaruf.is eða inn á hlaðvarps appinu. Þangað til næst. Takk í dag.